Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Арабаңыз кадырман угарман, бүгүн 18 сентябрь күнгө шейшемби, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Урагы президент Алмазбек Атамбаевтин саналаштары ага Кыргыз Республикасынын баатыры намын ыйгаруу кечеңдеп жатканына бушайман.
Жанагынча иш жаза болатса, жанагынча коррупцияга мал турушса, анан акшын карды берип коюш кыргыз элине сыйбаган уят. Жардык жокко чыгыш керек.
Human Rights Watch уюму кыргыз бийлигин жарандарын эркин маалымат алуу укугун чектебөөгө үндөдү.
Албетте, мамлекет өз коопсуздугун камсыздоо үчүн чара көрүшү керек. Бирок адамды тыюу салынган материалдарды сактаганы үчүн эркинен ажыратканы туура эмес деп эсептейбиз.
Киев Москва менен достук келишимин жокко чыгарды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан баяндарды угар режиссердук пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомуна өтөрдө мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Аларды Канымгүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин четиндеги Супара этнокомплексин өрт чалды. Бул маалыматты өрт өчүрүү кызматынын азаттык карастады. Этнокомплекс күйүп жатканы тууралуу маалымат түнкү саат 12:00 жакын айтылган. Өрт эмнеден чыккан азырынча айтылган жок. Алдын ала маалыматка караганда адам өмүрүнө зыян келген жок, өрт толук өчүрүлө элек. Супара байыркы кыргыз элинин маданиятын, турмуш тиричилигин камтыган Кыргызстанда этнографиялык комплекс, анын архитектурасы, жасалгасы, боз үй, таш коргон үйлөрүн шөкөтөлүшү, конок тосу аземи, жыгач, кийиз, чийден жасалган. Супара маркум Табылды Эгембердиевдин ишке ашырылган долбоору. Өткөн түнү Каракулдогу Ак Тилек базары күйүп кетти. Тилсиз жоону өчүрүүгө 4 өрт өчүрүү машина тартылып 2 саатка чукул убакытта өчүрүлдү. Өрттөн базардан канча чарчы метри жана канча контейнер күйүп кеткени айтыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык-Көл облустук башкармалыгынын башчысы Замирбек Жумагазиевдин белгилешинче, чыгымдар такталып жатат. Адам өмүрүнө зыян келген жок. Ак Тилек Каракол шаарындагы негизги чоң базар күбөлөрүнүн айтымынан 5 контейнер күйүп кеткен. Өрт алгач бут кийим саткан контейнерден чыгып тутанып кеткен. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети акыйкатчы кызматына сунуш кылынган талапкерлерди карайт. Буга байланыштуу парламенттеги 5 фракциянын лидерлери баяндама жасайт. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясы талапкер сунуштаган жок. Жогорку Кеңештин КСДП фракциясы бул кызматка мурдагы вице-премьер-министр Токон Мамытовдун талапкерлигин көрсөткөн. Буга чейин акыйкатчынын аппараты, мекеменин жетекчилигине юридикалык бөлүмүнүн башчысы Урмат Аралбаевди ата мекен фракциясы юрист Канатбек Азизди сунуш кылган. Укук коргоочу жарандык активист Рита Карас артыда акыйкатчылык кызматка баруу ниетин билдирген, анын талапкерлигин бир бол фракциясы көрсөтүп жатат. Эреже боюнча акыйкатчылыкка талапкерлерди Жогорку Кеңештеги фракциялар көрсөтүп, жалпы жыйында депутаттар добуш берүү менен тандап алышат. Мурунку омбудсмен Кубатты Оторбаев 26 июнда өз ыктыяры менен кызматтан кеткен, 2 ай аралыгында парламент жаңы талапкерди бекитиши керек болчу. Бишкекте бала сатууга шектелип 4-үнчү дарыгер кармалып камакка алынды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында кылмышка шектүүлөрдүн артында чет өлкөлүк жарандар турат деген маалымат туура эмес.
Чет өлкөлүктөр эмес, Кыргызстанда эле туулуп өскөн, Кыргызстанда эле жарандар, бирок бул башка мамлекеттин жарандыгын алып калган. Ошон үчүн алар башка мамлекеттин жарандыгы катары жок, бирок түбү булардын баары кыргыздар. Россияда бар, Казакстанда бар, андан башка чет мамлекеттин, башка Америка же башка бир шектүү башкалар жок. Булар ошо жана балдарды багып алган кыргыздар болуп атат.
Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун биринде иштеген гинекологдор бала сатууга шектелип 7 сентябрда кармалган. Алгач 3 камакка алынып, 1 жаш баласы болгон үчүн үй камагына чыгарылган. Бул ишке байланыштуу кылмыш жаза кодексинин адам сатуу, мыйзамсыз бойдон алуу жана жалган документтерди даярдоо беренеси негизинде кылмыш иши козголгон. Ал ортодо Бишкекте ымыркайларды сууда алуу жана бала сатууга шектүү дарыгерлердин кармалышына байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду билдирүү таратты. Анда тийиштүү органдар бул окуяга байланыштуу ар бир фактыны терең иликтеп, келечекте мындай көрүнүштөрдү болтурбоо үчүн өлкө мыйзамдарына ылайык чараларды көрүүгө чакырылган. Балдар фонду Бишкек шаарындагы интернатты жана медициналык мекемелерде ымыркайларды сууда алуу жана бала сатуу учурлары тууралуу маалымат каражаттарына чыгып жаткан маалыматтарга терең тынчсыздануусун билдирет. Ымыркайларды сууда алуу жана бала сатуу алардын укуктарын өтөөдөнү бузуу деп жазылат билдирүүдө. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети Каравалтада көчмө жыйын өткөрүп, жуунда заводунун иши менен таанышат. Комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, жыйында эл өкүлдөрү комитет чечимдеринин аткарылышы тууралуу маселени карап, жергиликтүү тургундар менен жолугат.
Суу акчыктардан чыккандан кийин 3% болсо булардыкы 5% болчу, ошону аткардыбы. Жана жолдор, фонддор для развития Жайыска району профсоюз өздөрчү болгон булар. Анан жана Кытайлар дагы келген адистер, например, бүгүнкү күндө безопасностор боюнча биз аял көп вопростор
деп билдирди эл өкүлү. Сириядагы куралдуу жаңжалда ар башка тараптарды колдогон Орусия менен Түркиянын президенттери 17 сентябрда Сочиде жолугушту. Кремль абдан олуттуу деп сыпаттаган сүйлөшүүдө эки лидер Сириядагы козголоңчулардын акыркы ири таянычы деп саналган Идлиб провинциясынын айланасындагы абалды талкуулап жатышат. 10 күн мурда Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган жана Ирандын президенти Хасан Роухани Тегеранда жолугушуп, бул тема боюнча мунасабат таба алышкан эмес. Ал жолугушууда Түркия президенти 3 миллиондой калк жашаган аймакка жасалган чабуул кыргынга алып келерин эскерткен. Сирия өкмөтү провинцияны өзүнө кайтарып алууну көздөп жатканын бир ай мурда билдирген. 2025-жылга чейин роботтор жумуш орундун тапшырмалардын 20.5%-ынан көбүн аткарууга жарамдуу болуп калат. Бул тууралуу дүйнөлүк экономикалык форум 17 сентябрда жарыялаган баяндамасында билдирди. Маселен, хирургияда барган сайын роботтордун же компьютердик технологиялардын ролу көбөйүп баратканы айтылганы менен адамга өз алдынча операция жасаган арзан роботтор азырынча жасала элек. Нидерландтагы Эйтховен технология университетинин окумуштуулары андай технологиянын үстүнөн иштешүүдө робоскалп аттуу робот алдыдагы 5 жылдын ичинде адамдын башына операция жасоого жарамдуу болуп калат.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 24-29, Талас жергесинде 18-23, Баткен облусунда 22-27, Ош жана Жалал Абад аймактарында 26-31 градус болот экен. Ысык Көл дубанында 19-24, Нарын облусунда 20-25 градус, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын табы күндүз 27-29 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду макалалар менен улантабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин айрым жакын санаалаштары ага Кыргыз Республикасынын баатыры наамын ыйгаруу кечеңдеп жатканына бушайман. Жогорку мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу тууралуу былтыр жыл аягында президенттин жарлыгы чыгып, бирок ал ушул күнгө чейин аткарылбай жатканы аларга түшүнүксүз экенин белгилешти. Бирок айрым коомчулук өкүлдөрү тарабынан Атамбаев бийликтен кеткенден кийин ачыкка чыккан ири коррупциялык иштерге байланыштуу жогорку мамлекеттик сыйлык тууралуу президенттин жарлыгы жокко чыгарылышы керек деген маселе көтөрүлдү. Бул жагдайда кабарчыбыз Кванчбек Жолдошов кызыгып көрдү.
Былтыр кызматына киришип жатып, Кыргызстандын жаңы президенти Сооронбай Жээнбеков бийлигин өткөзгөн экс-президент Алмазбек Атамбаевди Кыргыз Республикасынын баатыры наамы жана ак шумкар өзгөчө белгиси менен сыйлоо тууралуу алгачкы жарлыгын чыгарган болчу. 2017-жылы 27-ноябрда кол коюлган жарлыкта бул сыйлык ага эгемендикти, элдин биримдигин жана ынтымагын чыңдоодогу жана өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуудагы сиңирген эмгеги үчүн берилгени көрсөтүлгөн. Бирок жарлык чыккандан бери 10 айдан ашуун убакыттан бери аталган сыйлык ээсине тапшырыла элек. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкина белгисиз себептер менен мына ошол жарлык аткарылбай жатканын эске салды.
Указ был официально опубликован. Никто ничего не отказывался.
Мына ошол жарлык расмий түрдө жарыяланып, күчүнө кирген. Мына ошол учурда аталган сыйлыктан анын ээси баш тарткан эмес. Президенттин баардык жарлыктары аткарылып жатат. Бирок бир эле мына ошол жарлык эмдигиче аткарыла элек. Анан калса бул сыйлык тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 32 дагы айтып, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымын белгилеген болчу. Анан эми азыр эле анын ишмердигин ар кандай баалап жаткандар иш жүзүндө далилдеп берсин. Бул маселе боюнча мамлекеттик сыйлыктар тууралуу комиссия менен президенттин парламенттеги өкүлү дагы эч кандай жооп кайтара алышкан жок. Ошондон бери реакция болгон жок.
Никакой реакции не было.
Президенттин маалымат катчысы Толгонай Истамалиева экс-президент Алмазбек Атамбаевка аталган жогорку мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу маселеси президенттик аппараттын жакынкы күн тартибинде жок экенин белгиледи. Толгон Айстамалиева былтыр жыл башында аны ыйгаруу сунушу болгонун, бирок кийин анын артка жылдырылган себебин айтты.
Айтылган экс президентке 2017-нин аягы 18-тин башы сунушталган, ал тараптан эмнегедир салуу билдирилген жок. Жылдын аягы, жылдын башы бир эки ирет айтылган, 18-тин башы сунушталган, ал тараптан эмнегедир салуу билдирилген жок. Ошо менен маселе жабылып, азыр талкууланган жок, аппаратта каралган жок.
Айрым коомчулук өкүлдөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин айрым саясий саналаштарынын тынсыздануусун бөлүшкөн жок. Алардын айтымында экс президенттин эч нерсе болбогондой түрү менен парламенттеги айрым саналаштарынын оозу менен жогорку мамлекеттик сыйлыкты талап кылып жатышы акылга сыйбайт. Апрель инкылабын коргоо кыймылынын төрагасы Таалайбек Айдаров Атамбаевдин командасынын коррупциялык иштеринин чубалып чыгышы ага жогорку мамлекеттик сыйлыкты алууга жол бербейт деп эсептейт.
Эми ушунчалык коррупцияга малынып бардыгы тең батып атса анан ак шумкарды бериш уят го. Аларды карап туруп, жанагынча иш жазалып атса, жанагынча коррупцияга малынып турушса, анан ак шумкарды берип коюш кыргыз элине сыйбаган уят. Жарлык жокко чыгыш керек. Сооронбай Шарипович берип деле коймок муну. Эми жанагындай иштердин баары чыгып кеткенден кийин ошонун негизинде жогорку кеңеш, өкмөт, президентибиз Сооронбай Шарипович булардын баарын карап чыгыш керек.
Мурдагы аскер прокурору, юстициянын генерал-майору Кубатбек Кожоналиев былтыр кышында Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы авария экс президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын командасынын ишмердигине көлөкө түшүрүп, коомчулукта ага карата күмөн саноолорду күчөтүп койгонун айтты. Мына ошондуктан Кубатбек Кожоналиев Алмазбек Атамбаев өзү аталган сыйлыктан баш тартып койгону туура болорун белгиледи.
Элде тетигинде кайсы пикир болуп атса, тетигин тест музей өткөндө билбейтиби деп толуп атат. Азыр түшүндүктүштүк жолунда көтөрүп атышат. Датка кемин анын кийин тетигинде болуп атса, анан каяктагы кыргыз эл баатыр болот? Туурабы? Азимбекке бергенде ордунду баш тартып албай койбодубу? Манасты берген Отунбаевич. Ошо окуясы болуп кетсе, аркөрк болду, бир топ жаңжалдар болду, мен албайм деп баш тарткан. Деле ошондой болушу мүмкүн. Өзү сезип тургандан кийин совсем эле акылдан ажыраган эмес.
Анткени менен КСДП партиясынын маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева болсо сыйлыкты ыйгаруу буга чейин макулдашылганын айтып, Алмазбек Атамбаевдин андан баш тартуу тууралуу ою жок экенин билдирди.
Алмазбек Шаршеновичке ак шумкар орденин тапшыруу боюнча Алмазбек Шаршенович менен Сооронбай Шариповичтин акыркы жолугушуусунда тарых музейин ачылуусунда тапшыруу тууралуу сөз болгон да. Акыркы жолугуш ошондой сөз болгон, андан бери башка сөз болду деп аны өзүнөн сураш керек. Эми бирок алар айтып атат деп атасыңар миллиондор деп аны сот тасташ керек да. Соттун жыйынтыгы жок эле бир нерсе.
Буга чейин айрым бир саясий ишмерлердин жогорку мамлекеттик сыйлыктан баш тарткан учурлар бар. Өткөнкү учурдагы президент Роза Отунбаева 2011 жылы бийлигин өткөзөрдүн астында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн жогорку мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлаган учурда алардын арасынан жалгыз саясатчы Азимбек Бекназаров Манас орденинен баш тарткан. Ал буга 2010 жылда июн кооголагына жол берилген жагдайды негиздеген. Саясатчы Азимбек Бекназаров Атамбаевди сыйлоо тууралуу жарлыкты саясий катаалчылык катары карап, эми аны оңдоо үчүн президент Жээнбеков жарлыгын өзү жокко чыгарышы керектигин айтты.
Бул саясий ошибка президенттин. Анткени Атамбаев кийин мына ызы чуу башталып атат. Ошондо бери ошону ишке ашырып койгондо азыр эмне болот элем? Ал указ жокко чыгарылып аткарылбаш керек. Жээнбек ал указын жокко чыгарып койсо коомчулуктагы элде туура болот. Указды жокко чыгарып койгонго Жээнбектин гана укугу бар. Улуттун баатыры деген ал деген бийик асманда жанып турган чолпондой жылдыз болуш керек, эмгеги чоң болуш керек. Саясий үзөңгүлөчтөр бийликке келгенде өзүнүн жакындарын сыйлаганы бул туура эмес. Мен Отунбаева ошентип айткам, эже жарлыгыңыз жокко чыгарың. Убактылуу өкмөт өзү адамдардын өздөрү сыйлап атат деп айтат. Кой чыгарма десем болбой чыгарыш керек.
Ошол эле кезде президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнөн экс президентке жогорку мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу тууралуу жарлык жокко чыгарылабы же жокпу анысын жакын арада тактоого мүмкүн болбоду. Мыйзам боюнча президент өз жарлыгын өзү жокко чыгарууга акысы бар. Ошондой эле жогорку мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу тууралуу жарлык козголгон кылмыш ишине карата же болбосо анын ыйгарылышынын мыйзамдуулугуна байланыштуу сот тарабынан жокко чыгарылышы мүмкүн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бир үздү маек менен улантабыз. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун биз такай коркунучта жашайбыз. Кыргызстанда экстремисттик материалдарды сактоо деп аталган көлөмдүү баяндамасы кечээ жарык көрдү. Анда соңку жылдары жүздөгөн адам экстремисттик маанайдагы материалдарды сактаган деген айып менен 3 жылдан 10 жылга чейин соттолгону баса белгиленет. Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча аткаруучу директору Рэйчел Денбер Азаттык менен болгон маегинде кыргыз бийлигин жарандардын эркин маалымат алуу кугун чектебей тыюу салынган материалдарды сактаганы үчүн гана эркинен ажыратылгандардын ишин кайра карап аларды бошотууга дагы үндөдү. Кесиптешим Гүлай Машакеева эл аралык уюмдун өкүлүнө бир катар суроолорду узаткан эле анда бирге тыңдасак.
Рейчел айым, мына бүгүн жарыяланган көлөмдүү баяндаманы Кыргызстанда жасоого эмне түрткү болду?
We published this report because the authorities in Kyrgyzstan
2017-2018 жылдар аралыгында Кыргызстанда укук коргоо органдары 100 ашуун адамды экстремисттик маанайда деп тыюу салынган видео, баракча, адабиятты сактаганы үчүн эле кармап, соттоп, абакка айдап жибергени белгилүү. Алар андай материалдарды башкаларды зордук-зомбулук жасоого үндөп, же улуттар аралык жек көрүүнү жаратууга колдонуп, башка кылмышка барбаса дагы оор жазага кириптер болушкан. Анткени кыргыз мыйзамына ылайык тыюу салынган материалдарды дагы оор кылмыштардын катарына кирет. Биздин бул баяндаманын максаты жарандын эркин маалымат алуу укугу бузулуп жатканын көрсөтүү, муну так ажыратуу, терроризмге каршы күрөшүп жаткан башка өлкөлөрдө кыргыз өкмөтү үчүн дагы маанилүү. 2013 жылы Кыргыз парламенти кабыл алган жаңы мыйзамда Кылмыш жаза кодексинин 299 беренесинин 2 пунктундагы тыюу салынган материалдарды башкаларга таркатуу максаты болсо, анда айыпкерди эркинен ажыратуу каралат деген норма алынып салынган. Бул болсо тыюу салынган материалдарды сактагандарды жапырт оор жазага тартып абакка кесүүгө жол ачкан. 2013 жылы бул берене менен 258 киши түрмөгө түшсө, соңку 3 жылда мындай жазага тартылгандардын саны өсүп, тагдыры талкаланганын көрүп турабыз. 2019 жылы күчүнө кирчү жаңы кылмыш жаза кодексинде экстремисттик материалдарды таркатуу максатын көздөсө деген шарт кайра киргизилди. Бул өтө курч маселеге айланган олуттуу жагдай.
Rachel, I would like to ask you regarding экстремизм менен терроризмге келгенде Кыргызстан дүйнөдөгү эң аялуу өлкөлөрдүн бири. Кыргыз бийлиги мамлекеттин коопсуздугун сактоо үчүн жогорудагы сиз айткандай чараларга барып атабыз деп түшүндүрүп келет. Сиздин уюм болсо тескерисинче аны сындап жатат. Should take such a measures.
Of course. So good, I think we agree. We absolutely agree that the state
Албетте мамлекет өз коопсуздугун камсыздоо үчүн чара көрүшү керек. Биз буга толук макулбуз. Бирок адамды тыюу салынган материалдарды сактаганы үчүн эркинен ажыратканы туура эмес деп эсептейбиз. Мындай аша чапкан чаралар тескери жыйынтык берет. Биринчиден, мамлекеттик органдар жеңил-желпи иштердин артынан түшүп, өз ресурстарын коротуп жатат. Анын ордуна коопсуздук кызматынын көңүлү адамдарды чындап азгырган же зордук-зомбулукка чакырган аракеттерди аныктап, токтотуунун ордуна убактысын, кубатын башкага жумшап жатат. Экинчиден, кимдир бирөө өзү окуйм деп сактап алган материалы үчүн аны укук коргоо органдары кармап соттосо, алардын үй бүлө мүчөлөрү башка жакындары үчүн трагедия. Алар өздөрүн коомдон бөлүнүп калгандай сезип, бийлик органдарына жек көрүүнү жаратат. Коомдо экстремизмге жана башка коркунучтарга каршы күрөшүү мамлекеттик бийлик менен жеке жарандардын ортосундагы ишенимден куралат. Милиция жана башка күч органдары жамаатка келип, кайсы бир үйгө кирип, бир нерсени күч менен тартып алып же жалган жалаа жапкан иштерди ачып, адамдарга зомбулук көрсөтсө, бул бийлик органдары менен коомдун ортосунда ажырым жаратып, өз ара ишенимин алсыратат. Күч органдары мындай иш-чараларды кеңейтсе, кыргыз жарандары өздөрүн кооптуу сезе баштайт.
Okay, Rachel, but can you tell Rachel айым сиздердин көлөмдүү иликтөөдө 70 ашуун адам сурамжылоого тартылып, 30 ашуун кылмыш иши иликтенип, дагы бир топ иштер жасалыптыр. Иликтөө өлкөнүн кайсы аймактарын камтыган?
So the research was done in
Биз иликтөөнү Бишкекте, Ошто, Жалабатта жана Ысык Көлдө жүргүздүк. Сурамжылоого тартылгандардын улуттук түзүмүн билбейм. Укук коргоо органдары бизге берген маалыматка ылайык 2010 жылдан 2016 жылга чейин экстремисттик материалдарды сактаган деген айып менен иштердин жарымы өлкөнүн түштүк тарабында ачылган. 2016 жылдан тарта мындай иштер дагы көбөйгөн. Айыпталгандардын басымдуусу түштүк аймагынан.
We have seen a lot of cases. Буга чейин жарыяланган башка баяндамаларды жана күндөлүк медиага чыккан маалыматты карасак, 2010 жылдагы жаңжалдан кийин өзбек улутундагылардын ар кандай кылмыш жоопкерчилигине тартылганын көп кезиктиребиз. Сиздер бул факторго көңүл бурдуңуздарбы?
Did a lot of research in the south because that is where
Биз иликтөө маалында түштүк аймакта көп убакыт өткөрдүк. Анткени мен айткандай, биз караган иштердин көбү ошол жакта ачылган экен. Албетте, Кыргызстандын түштүгүндө башка аймактарга караганда консервативдүү көз караштагылар көбүрөөк. Ошондой эле өзбек улутундагылар дагы жыш жашаган жер эмеспи? Биздин сурамжылоого катышкандардын көбү алар күч органдарынын бутасына улутуу үчүн кабылганын айтышты. Биз чындап эле алар өзбек улутунда болгон үчүнбү же чындап эле радикалдашып баратканы үчүн күч органдарынын көзүнө чалдыкканын ырастай албайбыз. Кыргыз өкмөтү терроризм жана экстремизм менен күрөштө мына ушул аялуу жамааттар менен тыгыз иш алып барып, аларга көңүл бурушу керек. Күч органдары өзбектерди бутага алып, аларды койгондуктап жаткандай сезимди жоготуш керек. Өзбек жамааттары менен өз ара ишенимди бекемдеп орнотуп, алардын коомдон огочолонуп калуусуна жол бербеш керек.
Alienated and persecuted.
Миң жылдар боюна жатпастын.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Кадырман угарман, биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. Бишкектин четиндеги Супара этно комплексин өрт чалды. Өткөн түнү Караколдогу Ак Тилек базарындагы күйүп кеткен. Бишкекте бала сатууга шектелип 4-чү дарыгер кармалып камакта. Владимир Путин Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетине Карабалтада көчмө жыйын өткөрүп, Жунда заводунун иши менен таанышат. Сириядагы куралдуу жаңжалда ар башка тараптарды колдогон Орусия менен Түркиянын президенттери 17 сентябрда Сочиде жолугушуп меморандумга кол койду. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын толук баяндамасын кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Эми кезекти эл аралык баяндарга берсек, Киев Москва менен достук келишимин жокко чыгарды. Эксперттер 4 жыл мурун Орусия Крымды аннексиялап алганда эле келишим бузулгандыгын белгилешкен. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Украинанын президенти Петр Порошенко Орусия менен достук, кызматташтык жана өнөктөштүк келишимин токтоткон буйрукка кол койду. Достук келишими 1997-жылы 31-майда 10 жылдык мөөнөткө кабыл алынып, 2 жылдан кийин күчүнө кирген. Документте стратегиялык өнөктөштүк, чек аралардын бузулгустугу жана эки тараптын аймактык бүтүндүгүн сыйлоо шарттары каралган болчу. Орусия менен достук келишими токтотуларын Порошенко августтун аягында билдирген. Бүгүн биз кийинки кадам жасоого Москванын айынан анахронизм болуп калган Орусия менен достук, кызматташтык жана өнөктөштүк келишимин токтотууга даярбыз деген анда Украин президенти. Киевдин чечимин Орусиянын тышкы иштер министрлиги Украина бийлигинин антиорусиялык делебеси деп баалады. Орусия менен Украина элдерине тагдырдан ынак коңшулук буйруган. Буга кылымдар бою калыптанган руханий, маданий жана туугандык байланыштар түртөт. Эки өлкө ортосундагы азыркы абал акыр чечилет. Бирок мамиле азыркылардан жоопкерчиликтүү, такыр башка украиналык саясатчылар менен жөнгө салынары айкын болуп калды деп жазылган мекеменин жообунда. Орусиялык саясат таануучу жана тарыхчы Виктор Мироненко достук келишими орус украин алакасындагы өзөктүү документ эле деп баалайт.
Это довольно серьезно влияет на политику Украины.
Бул эки өлкөнүн саясатын, алакасын аныктаган башкы келишим болчу. Киевтин бул келишимдин мөөнөтүн узартпай коюшу орус украин алакасы акыркы жылдардын ичинде жетчү чегине жеткенин аныктаганы. Мындай абал Украинага да, Орусияга да эбегейсиз залакасын тийгизет. Эки тарап жашынбай, акыры элдешиши керек болчу. Бирок мен Украинада президенттик жана парламенттик шайлоо болуп өтмөйүнчө мындай болбойт деп ойлойм.
В каком дискурсе будет строиться президентская предвыборная кампания действующего президента.
Мироненко Порошенконун тарыхый келишимди жокко чыгарышын келерки жылы мартта Украинада өтө турган президенттик шайлоого даярдыгы менен дагы байланыштырат. Ал Орусия Украина үчүн ири соода өнөктөш, инвестор катары таасирин жоготконун белгилеп, Порошенконун кадамын саясий акт катары баалайт. Бирок эки бийлик ортосундагы ажырым бордош элдин жашоосуна кесепетин тийгизет деген ойдо.
сожалению, оно просто фиксирует сложившуюся ситуацию, сложившееся положение вещей. Но
келишимдин жойлушу Орусия үчүн жаңылыктар эмес. Ортодогу алака мурунтан бузулган. Мындайча айтканда, эми дипломатиялык мамилени токтотуп, согуш жарыялоо эле калган. Бирок келишим эки өлкөнүн мамилесин жөнгө салуучу башкы документ болгонун эске алсак, Орусия үчүн бул жоготуу. Биринчиден, тарыхый жактан боордош элдин өзөгү жулунууда, экинчиден, экономикалык өнүгүүгө залакасы оор болот. Социалдык экономикалык өнүгүү модернизация жаатында Орусия бир кыйла артта калды. Менин оюм боюнча Орусия жана Украина биримдигинде бул процесс бир кыйла тез өтмөк.
Это наносит колоссальный ущерб и Украине, и России, и их модернизации экономической и вообще процессу экономической.
Украина президенти Петр Порошенко апрельде Украина КМШ-дан да биротоло чыгарын билдирип, августта КМШ-нын органдарындагы өкүлчүлүктөрүн жаптырган. Анын алдында Украинанын коопсуздук кеңеши уюмдун алкагындагы бардык мамлекет аралык келишимдерден чыгуу жөнүндө чечим кабыл алган. Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Берүүстү жергиликтүү баяндар менен улантабыз. Парламентте Манас эпосу жөнүндө мыйзамды жакшыртуу боюнча жумушчу топ түзүү демилгеси көтөрүлдү. Бул кыргыздын атактуу эпосун сактоо жана өрүктүрүү максатында кабыл алынган биринчи мыйзам. Демилгечилер баштап мыйзам жалпы жазылык механизмдери так ачыкталбаганын айтышат. Адистер аталган мыйзамга толуктоолорду киргизүү менен Манас эпосун алып жүрүүчүлөрдүн социалдык маселелери да чечилет деген үмүттө. Бул жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Үй беребиз дегендей аны мамлекет айткан эмес, жеке ишкерлер айткан, ал кудай бирсе мына чечилет деп турабыз.
Бул 30 жылга жакын убакыттан бери Манасчылык өнөрүн аркалап жүргөн Рыспай Исаков. Ал жогоруда акыркы жолу коомдук уюмдардын бири тарабынан берилери маалымдалган үй тууралуу суроого ушундай жооп берди. Жашай Элмет өнөрпоз учурда бала чакасы менен Батирде жашайт. Узак жылдардан бери өз өнөрүн аздектеп келе жаткан жомокчунун туруктуу алган айлыгы, мамлекет берген наамы жок. Бирок Манасчы бул жагдайда эч кимди күнөөлөгүсү келбейт.
Ар ким өз ишин кылбатканда башкага милдет кылбаш керек деп ойлойм. Манасчылар деле биз өзүбүздүн мойнубузга артылган жүктү көтөрүп жүрөбүз. Бирок ошол эле убакта мамлекет жетекчилери жалпы улуттун сыймыгы болгон нерсе жөнүндө бир аз ойлонушу керек эле. 11-нчи жылы Манас мыйзамы кабыл алынган, бирок ошону менен ал мыйзам жазылган боюнча айрым гана ишканаларда иш жүрбөсө, масалан кыргыз патентке окшогон ишканалар жыл сайын Манас боюнча дисктерди чыгарып атат. Калган жагдайда анчалык алгылыктуу иш жок.
Исаков Манас эпосу жөнүндө мыйзамды жакшыртууда эч жерде иштебеген, жалаң гана ушул өнөрдүн артынан жүргөн манасчыларга мамлекет айрык чегерип берсе деген ойдо. Манас боюнча 2011 жылы кабыл алынган мыйзамды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун мүчөсү Манасчы Талантали Бакчиев аталган документ ошол кездеги шартка ылайык шашылыш иштелип чыкканын айтат. Мыйзамды турмушка ашырууга ким жооптуу экени жана каржы маселеси каралган эмес. Адис мындан улам аталган мыйзам долбоорун кайрадан бышыкташ керек деген ойдо.
Манас деп айтканыбыз менен Манас боюнча мамлекеттик бир органыбыз жок, бир мамлекеттик түзүмүбүз жок. Анан кантип мыйзам иштесин? Мына мыйзам деле азыркы мына биз түзгөн ушуга чейин 11-нчи жылдан бүгүнкү күнгө чейин иштеп жаткан мыйзам ачыгын айтканда иштелген жери жок. Олку солку кайсы бир деңгээлде ыгы келген учурда иштелип атат. А мындай интенсивдүү түрдө иштелген жери жок. Ошон үчүн бул биз үчүн чоң сабак. Мамлекеттик деңгээлде, улуттук деңгээлде бир атайын орган керек.
Деген менен парламент депутаты Канибек Иманалиев мыйзамды өзгөртүүдөн мурда анын аткарылышын көзөмөлдөгөн оң деген пикирде.
Жана ошол мыйзамдын тегерегинде эми Манас боюнча акыркы 5-10 жылда мына Манасчылардын Саякбайдын юбилей жакшы өттү, кинону тартылган, Сагынбайдыкы өткөн турат, мындай бир мамлекеттин көңүлү бурулду. Албетте бул жетишсиз. А Манасчылар боюнча мен бир айттым эле да, баягы мамлекет эми бекер акча эч ким бере албайт. Болгону жана Манас эбедени сабагы барго, Манастануу сабагы. Ошону Манасчылар берсе, практик менен айланыштырып, анан ошол бир Манасчы мисалы 4-5 жерде иштесе, айлыгы болот, иштеп турган дайым жери болот эле да. А Манасты китеп кылып чыгаруу боюнча көп фонддор, коомчулук жакшы иш кылып атат. Мамлекеттен чын эле бюджеттин тартыштыгына байланыштуу закондо кабыл алынганын баарын аткарылган жок.
Жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз болсо, мыйзамды жакшыртуу муктаждыгы эмнеде экенин айтып жатып, бүгүнкү күндө технология өзгөрүп жатканын, мисалы Манас эпосун заманбап ыкмалар менен жайылтуу жолдорунда эске алуу зарылдыгын белгиледи.
Кадырман угарман, жогорудагы макаланын текст түрүндөгү вариантын Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен угарман, бүгүн 18-сентябрь күнгө шейшемби. Микрофондо мен Касым Рахманкулов таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Сегизбаевдин акыркы билдирүүлөрү катуу сынга кабылууда. Мамлекеттин атайын кызматы өлкөнүн коопсуздугу үчүн кам көрүп жатабы же саясий атаандаштарды сындырып бийликти бекемдөөнүн куралы болдубу? Бул орган өз милдетин канткенде так аткарат? Аны реформалоо керекпи деген суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Радиоңуздун жыштыгын которбой туруңуз. Бирүүнү режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу алып барууда. Дегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Кепкезеги кайрадан Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы? Бишкектин четиндеги Супара этно комплексиндеги өрттө өчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, өрт тууралуу маалымат түнкү 2:00 түшкөн, 7 өрт өчүрүү бөлүмү тартылып, тилсиз жоо 3:30 жакын чектөөгө алынды. Таңкы саат 7:00 жакын өрт толугу менен өчүрүлдү. Өрт эмнеден чыккан азырынча айтылган жок. Алдын ала маалыматка караганда адам өмүрүнө зыян келген жок. Супара байыркы кыргыз элинин маданиятын, турмуш тиричилигин камтыган Кыргызстанда этнографиялык комплекс ал маркум Табыл Дегенбердиевдин ишке ашырылган долбоору. Өткөн түнү Караколдогу Ак Тилек базары күйүп кетти. Тилсиз жоону өчүрүүгө 4 өрт өчүрүү машина тартылып, 2 саатка чукул убакытта өчүрүлдү. Өрттөн базардын канча чарчы метри, канча контейнер күйүп кеткени айтыла элек. Көзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык Көл облустук башкармалыгынын башчысы Замирбек Жумагазиевдин белгилешинче, чыгымдар такталууда. Адам өмүрүнө зыян келген жок. Ак Тилек Каракол шаарындагы негизги чоң базар күбөлөрүнүн айтымында андагы 5 контейнер күйүп кеткен. Өрт алгач бутки кийим саткан контейнерден чыгып тутанып кеткен. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети акыйкатчы кызматына шайлоого сунуш кылынган талапкерлерди карайт. Буга байланыштуу парламенттеги 5 фракциянын лидерлери баяндама жасайт. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясы талапкер сунуштаган жок. Жогорку Кеңештин КСДП фракциясы бул кызматка мурдагы вице-премьер-министр Токон Мамытовдун талапкерлигин көрсөткөн. Буга чейин акыйкатчынын аппараты мекеменин жетекчилигине юридикалык бөлүмүнүн башчысы Урмат Аралбаевди, Ата мекен фракциясы юрист Канатбек Азизди сунуш кылган, укук коргоочу Рита Карасаева Сартовада акыйкатчылык кызматка баруу ниетин билдирген, анын талапкерлигин бир бол фракциясы көрсөтүүдө. Эреже боюнча акыйкатчылыкка талапкерлерди Жогорку Кеңештеги фракциялар көрсөтүп, жалпы жыйында депутаттар добуш берүү менен тандап алышат. Бишкекте бала сатууга шектелип 4-үнчү дарыгер кармалып камакка алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кылмышка шектүүлөрдүн артында чет өлкөлүк жарандар турат деген маалымат туура эмес.
Чет өлкөлүктөр эмес, Кыргызстанда эле туулуп өскөн, Кыргызстанда эле жарандар, бирок бул башка мамлекеттин жарандыгын алып калган. Ошон үчүн алар башка мамлекеттин жарандыгы катары жок, бирок түбү булардын баардыгы кыргыздар. Россияда бар, Казакстанда бар, андан башка чет мамлекеттин башка Америка же башка бир шектүү башкалар жок. Булар ошо жана балдарды багып алган кыргыздар болуп атат.
Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун биринде иштеген гинекологдор бала сатууга шектелип 7-сентябрда кармалган. Алгач үчөө камакка алынып, бирөө жаш баласы болгон үчүн үй камагына чыгарылган. Бул ишке байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду бул окуяга байланыштуу билдирүү таратып, анда тийиштүү органдар бул окуяга байланыштуу ар бир фактыны терең иликтеп, келечекте мындай көрүнүштөрдү болтурбоо үчүн өлкө мыйзамдарына ылайык чараларды көрүүгө чакырган. Владимир Путин Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Орусиянын президенти Кыргызстанга келе турганын тышкы иштер министри Ирлан Абдылдаев журналисттерге билдирди. Путин Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун чакыроосу менен келе турганы айтылды. Учурда визиттин тактатасы аныктала элек, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Сапардын алкагында эки тараптуу 10 документке кол коюлат. Путин буга чейин Кыргызстанга расмий сапар менен былтыр 28 февралда келген.
Рахмат акыркы кабарлар менен Каным Гүлелкева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Сиз азаттыкты угуп жатасыз, эми азыр назарыңызга эфирге кече кечинде чыккан талкуунун кайталоосун сунуштайбыз. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Абдел Сегизбаевдин акыркы билдирүүлөрү катуу сынга кабылууда. Мамлекеттин атайын кызматы өлкөнүн коопсуздугу үчүн кам көрүп жатабы же саясий атаандаштарды сындырып бийликти бекемдөөнүн куралы болдубу? Бул орган өз милдетин канткенде так аткарат? Аны реформалоо керекпи? Ушул сыяктуу суроолорго арай көз чарай берүүбүздө жооп издегенбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынан депутат Абдывахап Нурбаев жана Кыргызстандын коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы биринчи орун басары генерал Марат Иманкулов катышмакчы. Саламатсыздарбы? Марат мырза, менин биринчи суроом сизге да, мына 2016-жылы улуттук коопсуздук комитетинин ал кездеги жетекчиси Сегизбаев депутаттар Текебаев, Шыкмаматов жана Саляновану Белиз мамлекетиндеги офшордук компанияга 50 миллион долларды чыгарып аракет кылган деп катуу күнөөлөнүп коомчулуктун катуу бүйрүн кызытканы баарыбыздын эсибизде. Эми бүгүнкү улуттук коопсуздук комитетинин жетекчилиги ал Белизден 3 депутатка байланыштуу ал комитетке расмий документ келген эмес деп атат да. Бул фактылардын айланасындагы сиз кандай баамдап жатасыз? Эмне үчүн мындай эки ача, эмне үчүн деген суроо көп туулат да.
Туура айтасыз, мына мен да көрдүм кече телевизордон Жогорку Кеңештеги атамекен фракциясынын жыйынын көрдүм. Ошол жерде улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү айтпадыбы, кызматтык иликтөө жүргүзүп ошонун жыйынтыгы менен жана Белизгеттен келди деген документ келгенде эмес, катталганда эмес, кимдин атынан келгенин бизге белгисиз дебедиби? Ошонун иликтөөнүн жыйынтыгын биз прокуратурага өткөзүп бердик деп маалымат бербедиби? Андан кийин мен эмнени уктум? Силердин азаттыкка берген телефондон берген интервьюсун Сегизбаевдин уктум. Айдан айтып атат, мен жанагындай ыкчам булактардан алган маалымат болчу, аны карап көрүш керек дегендейчи. Мындай да убагында ушул эки Белиз боюнча сөздөр чыга баштаганда, 16-жылы декабрда чыга баштаганда эксперттер, ошонун ичинде мен дагы журналисттердин жанагындай сураганда мен айттым мен ушул. Бул дагы бир провокация деп. Дагы бир чоң провокациянын белгилеринин баары турат деп ошондой эле мен өзүм жооп айткам. Биринчи чоң провокация Текебаевдин үстүнөн билесиздер, Бакиевдин ооруканада 2006-жылы жана матрешка гейти уюштурушкан. Бакиевдин бир тууганы бизде комитетте ошол кезде биринчи орун басып турган Жаныш Бакиев тарабынан уюштурулуп, ошол жерде кийин билинбеди булар тең. Бирок ошол жерде жазасыз калган да. Ошондой абдан мамлекетке керектүү улуттун коопсуздугун камсыздоодо эң чоң роль ойноп турган атайын кызматты пайдаланып ошол экини өзүнүн саясий оппонентине жанагындай иштерди жасаганда элге белгилүү болгон ошондой бир да киши жазалган эмес, жөн эле иликтөө менен бүтүп калган. Мына бул Белизгейт, бул ошондой эле болгон экинчи чоң провокация. Анан азыр мына документ кайда экен, мына азыр убакыт өттү, кыргызда жакшы сөз бар, кылыр иш 40 жылда билинет деп. 40 жылга жетпей эле 1 жылга жетпей баары аныкталып калбадыбы? Анан жана айтып атып, мен ал документ кайда, мен берген болуш керек деп. Туптуура ал мынакей дилетант деп убагында айтып койдук элек. Мына Сегизбаевдин ишмердигин кандай баалайсыз дегенде мен ачык адам катары ачык жооп берип, алар дилетанттар, кылган ишине коомчулук тааныбай турат, специалисттер деп турбайт. Бул бир жакшылык алып келе турган эмес, ошол эле улуттук коопсуздукту бир абдан уят кылган турат, анан мамлекетте уят кылган турат. Эгерде ушундай улана бере тургансыз деп айтсак, анан чече аласыз эле да. Мына эми мен жанагындай чакан булактардан алдым дейт. Ал билбейт, мына 2.5 жылга жакын ошол жерде жетектеп турду. Ошол эки ички нормативный базаны, документтерди билип алыш керек эле да. Документтер менен кантип иштөө, ал документтерди кандай оборотто жүрүш керек деген. Биринчи кезекте ошол эки ыкчам маалыматтардын баары тең каттоодон өтүш керек.
Ал катталбаса дагы, катталса дагы ыкчам маалыматты далилдегенге чейин коомчулукка чыгарбай туруу деген маселе барбы же жокпу мыйзам жүзүндө?
Мына ошол эки жумушту билбегендик, тажрыйбасы жоктук, билими жоктук, бир көчөдөн сырттан алып барган адамды кылган
жок. Атайын билдирүү айтканда азыр ушуну жарыялайлы коомчулукка, андан кийин нар жагын көрө жатабыз.
Мына жарыялап алып аягым эмне менен бүттү? Мына оперативдик материалды жарыялап алып аягым эмне менен бүттү? Мына бүт шерменде болду. Мамлекет шерменде болду, президент шерменде кылды. Жогорку кеңеште бир сутка келип аны талкуулап отурду. Мындай да биз иштеп жүргөнбүз да. Бул атайын кызматтарды оперативдик материал эмне керек ал? Ошол эле кылмыштарды кылып аткан кылмыштардын белгилерин табат. Ал оперативдүү ага ачкача ала албайсың, ал соттук материалга тиркеле албайсың, жанагындай кылмыш материалдарына колондияларга тиркеле албайсың. Аны тиркеш үчүн аны легализация кылыш керек, легализация кылыш керек. Легализация деген ачык материалдар менен далилдешиң керек. Ошону анан алып чыксаң коомчулукка мына ачык далилдер деп. А эгерде мына оперативди алып чыктыр эртең азыр мынакей, эгерде бул оперативди источник менен иштеп да көргөн эмес болуш керек. Ал источник кантип иштеш керек билбейт. Эгерде азыр мына соттошуп туруп анан кийин ошол эле оперативдик жанагы маалыматты берген адамды алып чык дей турган болсо, бул анда эки жоопкерчиликке тартылат. Биринчи ошол эле оперативдик источникти элге ачыкка чыгарып койгондугу үчүн, анткени ал жөнүндө маалымат бул мамлекеттик сыр болуп эсептелет. Анда бир жооп. Экинчиси мына жумушту билбестики тастыктап туруп президентке баарын легализаштырып туруп эле. Андай болсо мындай оперативдик материалдар миңдеген күнүгө миңдеген материалдар түшөт, подразделениелер бар. Ошонун баарын көтөрүп келип анда президенттин башына өтө бербей отуруп алып. Эмне үчүн аны көтөрүп келди? Аны көтөргөндөн кийин тастыктап алып келип анан кийин ошону жогорку кеңешке алып чыкса, анан кийин иш козгоп, тергөө баштаса, мына мен маалымат катары берип атам, момундай болду эле, биз азыр тергеп атабыз, анын ошо жыйынтыгын беребиз сизге, ал жөн башка маселе эле.
Анда Абдылкап мырза, мына убагында бул Белизгейт маселеси кылмыштуулукка караганда саясий боегу көп экендиги дагы жогорку кеңеште көп сөз болгон, коомчулукта көргөн. Бирок ошону бир токтотуп калуу боюнча, бир ошону бир башка бир мыйзамдуулукка бурууга ошол учурдагы жогорку кеңештин дарамет күчү жеткен жок деп сиздерге катуу сын айтылды эле. Деги эле бул иште жогорку кеңештин жоопкерчилигин сиз кандай көрөсүз?
Туура айтасыз. Биринчиден ошол убакта жогорку кеңеш чакырып, ошол убактагы генералдык прокурор менен ошол улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисин чакырган. Жогорку кеңеште бир күн ушул боюнча улуу суроо жооп болгон. Ошол жерде көп маселе айтылган. Ошондо биз тактап атабыз, аягына чыга элек деп айткан да. Ошондон негизги эле Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугу жөнүндө мыйзамында улуттук коопсуздук кызматынын ишин прокуратура көзөмөлдөйт. Жогорку кеңеш угат, бирок биз ал ошондо да прокуратурага да айтылган да, бунун мыйзамдуулугун карагыла депчи.
Сиз ошондо кандай дейсиз, ушул талкуулап атканда, башка болуп атканда саясий боеку канчалык көбүрөөк экени мындай
да? Ошондой даанал, ошондой эле билинген, бул саясий боек менен кетип аткан, ошондо эле айтылган сөз дагычы. Анан ошондо биздин депутатыбыз Жанар Акаев айткан, кара пиардын өмүрү кыска болот депчи.
Биздин Азаттыктын кабарчысы Али Токтокунов коопсуздук комитеттин мурдагы төрагасы Абдел Сегизбаев менен да кенен бир жакшы интервью алды эле, ошонун бир үзүмүн угуп туруп анан маек уланталы.
Мындай айыптоолорду Катардагы укук коргоочулар эмес, эл аралык, мына сырттагы, Европадагы, башка жактагы укук коргоочулар айтканда саясий оппоненттерге карата куугунтук күч болду депчи.
Мисалы
Өмүрбек Текебаевга байланыштуу, мисалы Садыр Жапаровго байланыштуу, мисалы алар Кыргызстандан качып кетпей Кыргызстанга келген учурда кармалып кармалганда дагы өзүңүз билесиз кандай кармалганы. Мына ушул маселелер алардын тергөө ишиндеги далилдердин жетишсиздиги боюнча абдан көп кинелер тагылган. Анан сиз өзүңүздүн ишиңизди таразылап атып, балким кээ бир жерде кандайдыр бир саясий жүйөнүн негизинде иш алып барып калдым деп өкүнөсүзбү?
Мен ойлойм, биз ишибизди туура алып бардык. Эгерде буну кылбаганда азыр кырдаал башкача болмок. Биз өз ишибизди мыйзам чегинде абийибиз менен алып бардык. Мен эч нерсеге өзүмдү мындай бир күнөлөбөйм. Мен ойлойм, ошол иштеген балдарга аз билдирет элем, ошол ушул жүктү көтөргөн, өз ишин так аткарган коопсуздук комитетинин ошол коопсуздук тармагында иштеген адамдарга рахматымды айтат элем. Себеби буну кылбаса азыр кырдаал башкача болмок.
Марат мырза, мына жогоруда Сегизбаевдин жообун уктуңуз. Ал киши эки жолу айтып атат да, эгерде мындай чараларды көрбөсөк анда бүгүнкү кырдаал таптакыр башкача болмок деп атат да. Жанагы саясатчылар ушунчалык эле бир коркунучтуу кырдаал жаратты беле, же болбосо бейстабилдүүлүк алып келүү шарттары бар беле? Сиздин пикириңиз кандай эле?
Мына азыр муну бүт Кыргызстандын коомчулугу угуп атпайбы? Мен Сегизбаевдин бул билдирүүсүн мен коомчулукту дагы коркутуп үркүтүү деп кабыл алам. Эмне болмок эле, эчтик болбойт болчу. Же эмне мындан дагы ашыкча чоң провокация уюштурмак беле булар? Ошол провокациянын негизинде кагылышуулар болмок беле? Жарандык тирешүү болмок беле? Ошого алып келмек беле? Значит, булар жеңинин бүтүрүп койдук, чоңунда жазамакпыз дегендей мындай айтып аткандай түшүнүп отурам мен муну. Эмне эчтик болбойт болчу? Коомчулук жашай бермек. Аяк эмне болду? Аяк өзү шерменде болду. Бийликтин баары шерменде калды. Азыр мына эми эң негизгиси могу улуттук коопсуздук кызматына ишенич жоголуп баратпайбы? Булар ушундай провокациянын артынан провокация кыла берет турбайбы? Оперативдик материалдарды билгенде жасай берет турбайбы? Оперативдик материал деп коюп туруп, провокационный материалдарды ишке коюп эсип туруп, элди ушинтип каалаганын жасала берет турбайбы деген элде ушундай сөз болот атпайбы? Мына элди аралап жүрөм да мен. Күйөсүндө сүрөкү. Анан мына азыркы президент кылып аткан мына Сооронбай Шарипович кылып аткан саясатка вообще туура эмес келип атат да. Мына улуттук коопсуздукта туура кылды, мына коркпостон үркпөстөн азыр эмесин жыйынтыгын беришти. Иликтөөнүн жыйынтыгын берди, жок бизде андай деп. А бирок бул азыр деле айтып атпайбы? Мен бергем, карап көрсүн, тигиндей башкача болуп кетмек деп. Эмне болуп кетти? Эчтеке болбойт болчу. Бул коркутуу жөн эле, дагы эле бул коркутамдоо деп окшойт.
Абдулхак Мырза, мына улуттук коопсуздук кызматынын мүмкүнчүлүгүн, анын күчүн мурдагы президент бийлиги эле эмес, биринчи да, экинчи да президенттердин убагында ушундай эле кинелер тагылып келгенде, сиз айтсаңыз, чындап эле бул расмий бийлик, саясий бийлик улуттук коопсуздук кызматын чындап эле күчүн сактап калыш үчүн, бийлигин сактап калыш үчүн пайдаланып келгенби?
Ооба, пайдаланып келген, муну баары эле билет. Эң негизги нерсеси, мына калкыбыз айтып кетти, ошол биринчи матрешка гейт бол, Марат Мырза, кечиресиз, бириз гейт маселеси чыкканда ошо адамдар жазаланбай калды да. Анан ошо ичиндеги адамдар түшүнө баштады, биз кандай бийлик болсо дагы биз кызмат кыла беребиз, биз эч кандай жазалаш жок деген нерсе. Бул ушул нерсе, бул цепочка болуп кетти анан кийин. Эгер азыркы убакта ошо прокуратура буну көзөмөлдөп, бул адамдар жазалап алса, кийинки бийликтер улана берет бул. Анан эң башкысы, сиз айткандай, булардын сый урматты калбады. Илгери мына Советтер Союзунда бул эң элитный, эң баягындай коррупцияга аралашпаган, чыныгы ишенген орган болуп эсептелет эле. Аяктагы милициялар келип башкарыла баштагандан кийин уже ошол коррупциясы да кирип кетти, саясий заказ да кирип кетти. Анан бул органда элде ишенич жок да. Эгер азыркы убакта да тазалап, ошол мурунку баштан баштап, Акаев маалынан баштап ката кетирген баарын жазалап, алар иштен айдабаса, адамдар ошо үйрөнүп калды. Анткени мен азыр бул бийликке да айтканын кыла берейин, жаман нерсесин. Кийинки бийликке да мен ошо муктаж болом дагы, мени дагы эле колдонсаң депчи, муну токтотуш керек. Ошондо кийинки убакта жогору жактан тапшырма келгенде дагы ичинен кылбайм деген нерсе чыгыш керек да. Бул бир жак, эки жакты болот. Ошондо мына ошондо биз тазаланууга бир жаңы нерсе, ишеним пайда болот.
Марат Мырза, мына Белизгейт маселеси дагы далилденбей аягына чыкпай калды. Андан сырткары Абдел Сегизбаев өзүнүн интервьюсунда айтып атат, Бишкек жылуулук борборуна байланышкан ишти дагы, маселени да биз билгенбиз, коопсуздук кеңешине жеткиргенбиз деп атат да. Демек мунундай кылмыштуулукту билип туруп, аны жашырып жаап коюу аягына чыкпай калганда бир кылмыштык же болбосо бир саясий бир моралдык бир жоопкерчиликти кимдир бирөө тартыш керек беле? Ким тартыш керек бул жерде эми?
Жанагы Азаттыкка берген телефондук интервьюсунда айтып атпайбы, ал билип туруп коопсуздук кеңешине бердик деген жок да ал. Биз коопсуздук кеңешине материалдарды, маалыматтарды берип турчу эле эктеп атат. Эмне жөнүндө бергенин айткан жок да. Мен мына ушул кызматта көп жыл иштеген адам катары, жөнөкөй оперативдик кызматкерден жетекчиге чейин иштеген, коопсуздук кеңештин катчысы болуп иштеген адам катары айтып коеюн, бул киши Сегизбаев коопсуздук кеңештин функциясын да билбейт экен, улуттук коопсуздук кызматынын да функциясын билбейт экен. Кандай? Эгерде алар билип туруп, ошол жерде бир коррупциялык кылмыштар болуп атса, коопсуздук кеңешке берип коюп туруп, коопсуздук кеңеш эмне, ал иликтөөчү органбы? Аны эмне оперативдик подразделениелери барбы? Аны же тергөө бөлүмү барбы? Аны алардан маалыматты алып, анан тергеп кеткендей, жана иликтеп кеткендей. Тескерисинче болуш керек. Улуттук коопсуздук кызмат ушундай маалыматты билгенден кийин аягына чейин тескеп, текшерип, эгерде кылмыштын составы боло турган болсо, иш козгоп турганан кийин коопсуздук кеңешке гана маалымат берет. Мына момундай коррупциялык схеманы ачтык, мына иш козгодук, азыр тергеп атабыз, силерге маалымат катары бердик деп. Бул бир жагы. Экинчи, билген эмес деп атпайбы. Кантип билбейт? 13-жылы ушул эки афера башталып атканда, ТЭЦ боюнча коррупциялык схемалар жана проект башталып атканда, биз жазып дагы курулуш толду дагы айтып чыкканбыз да. Мына арасында мен да айтып чыккам, бул деген сомнительный проект болуп атат. Эң жарды мамлекет, коррупция ушундай апогейине жетип турган мамлекеттерге муну чоң өлчөмдө акча келбеш керек, бул уурдалат деп кыйкырганбыз. Муну уурдап кетет. Ошондуктан муну жанагындай 386 миллион келип атканда, эл аралык эме проект болуп аткандан кийин улуттук коопсуздук муну каалайсың каалайсың, алар текшерет, аралашат, билет, муну билген. Мен бул мындан мен эч шегим жок. Оперативдик кызматкерлер ушул эки жагында бардыгын билген. Маселе экинчисинде, ошо маалыматтарды Сегизбаевке жеткенде ошого ходко бердиби? ошону уланттыбы же жашырып басып жатып алдыбы, мына ошону текшерсе ошо чыгат. Билбей койгонго мүмкүн эмес, анткени улуттук коопсуздук өттө өттө мындай маалыматка илинген функциясын жасаган, туура жасаган эме. Анткени мен аякта иштеп көргөм, бир дагы мамлекеттик кызмат жок, жанагы улуттук коопсуздуктун ичиндегидей документтерди тык аңгармаган, ар бир документтин жүрүшүнөн бери ким жазып аткан, кайсы тада жазып атканына чейин көзөмөл кылган бир да мамлекеттик кызмат жок. Мыйзам боюнча улуттук коопсуздук кызматы башка мамлекеттик органдарды жанагындай мамлекет сыры бар кагаз жасагандын баарын текшерип турган эле болгон.
Жок, билет экен, кылмыштуу иш болуп аткан билип туруп анан эмне үчүн жарыялабай кой, жарыялабаганда анда кандай жоопкерчилик тартыш керек?
Билип туруп айттым деген жок да, ал болсо жана коопсуздук кеңешке өзүнүн функциясын түртүп салып атпайбы?
Билип туруп иш козгобогон дагы жоопкерчилик барбы бул Сегизбаевдин же анын конторасында бар беле?
Эгерде ушундай билип туруп аны жашырып коюп туруп жазабай койсочу, бул кылмыштуу жашыруу деген, кылмышты билип туруп жашырып коюу деген бул биздин жаза кодексинде андай жоопкерчилик бар. Бул кылмышка кылмыштык жоопкерчиликке тартылат да.
Абдыгап мырза, мына улуттук коопсуздук кызматы дегенде бизде бир эски түшүнүктөр да, стереотиптер бар биздин коомчулуктачы. Бул баягы НКВДдан бери келаткан бир жазалоочу, бир кыйноочу же болбосо башка бир курал катары колдонулат да, түшүнүлөт. Сиз бүгүнкү улуттук коопсуздук кызматы канчалык деңгээлде өзүнүн милдетин, өзүнүн так аткарып жатат, өзүнүн укуктарын туура пайдаланып жатат деп ойлойсуз? Эгерде болбосо анда бул контораны дагы реформалоо, өзгөртүү керекпи өзү?
Сөзсүз керек, анткени азыр заман башка болуп атат, дүйнөдө ааламдашуу саясат алкагында жаңы чакырыктар чыгып атат. Анан бизде улуттук коопсуздук кызматын баягы айтып кеткендей эле ушуга чейин мамлекет жетекчилери саясий нерсе колдонуп келишти да, бардыгы эле. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде бирөө ошол реформа кылып кылганда ичиндеги профессионалдар алыш керек. Сырттан билим акыркы жолу укук коргоо органдарында реформа жүрдү, бирок ичинде иштегер баары капа болду, туура эмес болду депчи. Анткени ичиндеги ишен пышкан, ичинден өсүп чыккан профессионалдар катышкан жок. Эгер азыркы дүйнөлүк деңгээл акыбалдагы дүйнөдөгү өзгөрткөн геосаясат маселелерин баарын эске алып туруп, улуттук коомсуздук сөзсүз өзүнчө реформа алып туруп, чыныгы элге кызмат кыла турган, чыныгы коопсуздукту карай турган, саясатка аралашпай турган орган кылып чыгыш керек.
Сиздин пикириңиз кандай? Эмнеден реформа кылыш керек эгерде болсо? Эмнеден баштоо керек, эмнеден жасоо керек?
Эгерде чынында биз келечекти ойлой турган болсок, мамлекеттин келечеги биздин кийинки муунга мындай шарттар түзүп бере турган болсок, бул укук коргоо эчеге эле реформа кылыш керек болчу. Биринчи, мамлекеттик системаны реформа кылыш керек, өзгөртүш керек. Азыркы система жооп бербейт, келечекке жооп бербейт. Бул бир жагы, бул чоң маселеси, глобальный. Ал эми улуттук коопсуздукка жүргөндө мурдатан эле реформа кылыш керек болчу. Мына азыр өзүнө свойственный эмес ага башка полицейский функциялардын баарын жүктөп таштаган да, мына ошондон арылыш керек.
Эмнеде мисалы үчүн?
Мисалы экономикалык жанагындай кызматтык иликтөөлөрдү, ушуга окшогон кылмыштар менен иштегенди токтотуш керек. Буга жана контрразведка чалгындоо жана контр чалгындоо функциясы жана терроризм, экстремизм менен күрөшүү гана функция калыш керек. Мына эмне үчүн башка мамлекеттерде ушундай атайын кызматтар чуулгандуу иштер вообще кылбайт? Жок, анткени алар өзүн гана атайын кызматка свойственный болгон ага функция менен иш алып барып атат, билинбейт ал. Ал эч ким билбейт, ачыкка да чыкпайт. Бирок абдан эффективдүү мамлекеттин коопсуздугун, улуттун коопсуздугун сактаганга ошондой орган керек. А моорекинин баарын бериш керек. Мына азыр бизде башка органдар бар, МВДга бериш керек, жанагы экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматы бар, ошолорго бөлүштүрүп бериш керек. Анан биз эгерде ушуну жүктөй бере турган, мына азыр менде дагы маалымат болуп атат, бир 94-жылы улуттук коопсуздук кызматы жөнүндө мыйзам бар. Ошо эркеге өзгөртүүлөр же жаңы закон мыйзам кабыл алса деп жогорку кеңеште каралып турат, ошондо дагы жүктөлүп калыптыр дейт. Мына эгерде силер кабыл алсаңар, азыр жүктөйт, ал функцияларды аткара албайт, мүмкүнчүлүгү жок. Аны монстр эле жүктөп эле баратат. Бир органга ишенип алып болбойт. Мамлекетте жалаң эле бир орган баарын жасайт деп ишенип бул болбогон нерсе. Бөлүштүрүп бериш керек баарын. Атайын кызмат өзүнүн гана функцияларын аткарыш керек.
Марат мырза, мына эгемендүүлүктүн 27 жылдыгында жашап атабыз. Биздин Кыргызстанда экономикалык реформа, пенсиялык реформа, билим берүү реформа болуп атат да, улуттук коопсуздук кызматында 27 жылдан бери эмне өзгөрдү? Эмне бир жаңы нерсе болду? Билесизби сиз эмне өзгөрттүңөр сиз?
Эң негизги өзгөрүү бул Советтер Союзу кыйрагандан кийин болду. Биз мурда Советтер Союз убагындагы жана КГБ СССРдин нормативный базасы менен ошол эркин тартип менен иштечүбүз. Анан биз жаңы эле өз алдынча мамлекет болгондо, мына мен ошого катышып калдым, ошо процесстерге бүт нормативный базаны өзгөрттүк. Көп убакыт талап кылды, 1-2-3 жыл. Анан кадровый голод болду, кадрдын баары кетип калган да, анан жаңы кадр калдык. Эми ошондо биз Анда деле алып кетилген жокпуз. КГБдан деле алып кетилген эмеспиз.
Ошондо базанын өзү каяктан алынганды? Россиянын ФСБсинин базасынан алынганды же болбосо каяктан?
Россиянын ФСБнын базасы ошол эле КГБсинин базасынан алынды. Биз деле ошо КГБсинин базасынан алдык, бирок өз алдынча мамлекетке кээ бир жактарын ыктап эстерде калган чоң империянын функцияларын тек алып коюп өзүбүзгө туура келе турган функцияларды киргизсебиз. Бирок азыр заман өзгөрдү. 27-нчи жылда ушунчалык тарыхый өзгөрүүлөр болду. Анан биз турмушта көрсөттү, анан биздин тажрыйбада көрсөттү да. Азыр чоң реформалар керек экен. Жана гана атайын кызмат эмес, бүт күч түзүмдөрүндө реформалар керек. Ошонун апогейинде эң башында турган бул соттук реформа болуш керек. Соттук реформаны эгерде туура кылып алсак, жана да мыйзамдуу акыйкат сот түзүп билик башы берген өз алдынча акыйкат жана мыйзамдын негизинде сот чыгара турган сот системасын реформа алсак, калгандары бүт каалайбы каалабайбы бүт баары реформага барат. Анткени сот бул эмес туруп алса кантип иштейт алар?
Абдыкыйкым мырза, мына улуттук коопсуздук кызматын саясий бийликтин куралы деп күнөөлөп келе атпайбыз да? Куралы болбош үчүн эмне кылыш керек? Өз алдынча болуш үчүн эмне кылыш керек?
Азыр айтпадыбы, сот бийлиги адилеттүү болуш керек. Булар өзү чечпейт, акыры сотко алып барат да. Сот кайтарат, туура эмес кылып атасың деп. Негизги ошол үстүдөн башталат да.
Ошол эми алдыда турган жылда мисалы үчүн мыйзамдык база түзүш керекпи, же болбосо башка бир чараларды көрүш керек го дейм. Мунобу ситуациянын өзү бир алдыга жылганга мындай түртүп атпайбы, шыкактап атпайбы?
Азыр ошо жогорку кеңешке ошол жаңы мыйзам келип атат улуттук коопсуздук кызмат жөнүндө. Ошону көрөлүчү, мен окуй элекмин, бирок таанышканда мен ойлойм бул уже коомго чоң талкуу болот. Мына ошол жерде биз көрүп ошондой өзгөртүүлөрдү киргизсек болот да. Бирок ошондо дагы эми бул жерде ошол Марат мырза ошогон профессионалдар керек бизге, кесипкөй адамдар. Анткени ал жерде ичинен түшүнгөн адамдар, системаны көргөн адамдар анан кандай кыла турган нерсе болот. Бул жерде коомчулуктун дагы немеси катышуусу өтө маанилүү да.
Коомчулук катышыш керекпи Марат мырза ушул мыйзамды талкууларга?
Качпаганда бул ачык мыйзам да. Мына 94-нчү жылы кабыл алган улуттук коопсуздук жөнүндө мыйзам бул ачык мыйзам. Ал мына азыр любой жаран алып окуганга эмес. Мурда эстер болгондо ал жабык болчу, мыйзамда жок болчу. Жөн эле бир эме бар болчу, положение бар болчу. Аны положение эч ким көргөн эмес, мен да көргөн эмесмин иштеп жүрүп. Аны тээтиги Москвада жүргөн эң жогорку тепкичтеги кызматкерлер көрбөсө.
Мисалы үчүн ошол мыйзам кабыл алынып калса, кабыл алына турган болсо, сиз КГБнын улуттук коопсуздук кызматын өзгөртө турган негизги бир кайсы бир жоболорду айта аласызбы? Эмнелерди мондай бир жоболор болуш керек, мондай бир статьялар болуш керек депчи?
Ан үчүн көп, эгерде биз жанагы улуттук коопсуздук кызматы жөнүндө мыйзамды кабыл ала турган болсок, жаңы мыйзамды болсок, анда жанагы айткан мен өзгөрүүлөр киргизиш керек. Муну ушун менен реформа башталыш керек. Ошондо жанагы аларга тиешеси жок үстүнөн жөн эле мындай жүктөп берип койгон полицейский функциянын баарын алып коюш керек. Аны алып туруп анан ошонун тегерегинде анан жанагындай уголовный кодекске, уголовно процессуальный кодекстердин баарына тең өзгөртүү киргизиш керек. Анткени уголовно процессуальный кодексти айтып атпайбы, мореки кылмыштарды улуттук коопсуздук кызматынын тергөөсү гана тергеш керек деген жазуулар бар. Анан алар ар кайсы аткарганга туура келет. Аны тиякта өзгөртсө, биякта өзгөртүш керек. Ошон үчүн көп нормативный базалардын баарын карап чыгыш керек. Көп мыйзамдар эми анын баарын азыр убакыт эле жок, анын баарын бирден карап чыккан. Мына мен негизги эле ошону айтып атам да. Анан улуттук коопсуздукту сакташ үчүнчү мына көп ойлойт. Эгерде биз улуттук коопсуздукту абдан күчтөндүрүп койсок, куралдандырып койсок, санын көбөйтүп койсок, ошо менен бир улуттук коопсуздук сактала берет деген бул жаңылыштык. Биринчи эң кепилдиги улуттук коопсуздуктун эң кепилдиги биринчи бул улуттук коопсуздук эмес, кызмат эмес. Эң биринчи биздин элибиздин мамлекети, элибиздин биримдиги ынтымагы. Мына саясий ушул жактан бириктириш керек. Ал бул инструмент жөн эле мамлекеттик бир орган чекесин кыла турган. Ал улуттук коопсуздук бул чоң тармактуу нерсе. Аны бүт мамлекеттик башка органдар менен биргелешип жасай турган нерсе. Анан биз ошо улуттук ынтымакка биримдик алып келе ала турган болсок, анан ошондо анан ар бир орган өзүн жасай берет. Чегине чыккандарды улуттук коопсуздук жасайт, коомдук тартип бузгандар ички иштер министрлиги жасайт, прокуратура көзөмөлдөйт, надзор жасайт. Мына ошентип отурган ушуну иреттеп алышыбыз керек. Анан эмне кылыш керек деп атасыңар, мен айттым жана конституцияны өзгөртүш керек. Келечекке жооп бере турган, өнүгүү жолуна түшө турган, азыр кантип жооп берет? Мына парламент болсо өкмөттү шайлап коет, өкмөт болсо жалдырап аппарат президентти карайт, президентте болсо жетиштүү полномочиялар жок. Ким жооп берет? Эч ким жооп бербейт да. Ошон үчүн системаны өзгөртүш керек.
Рахмат, урматтуу радио каармандар. Мамлекеттин атайын кызматы өлкөнүн коопсуздугу үчүн кам көрүп жатабы же саясий атаандаштарды сындырып бийликти бекемдөөнүн куралы болгонбу деген теманын тегерегинде биз кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Абдывакап Нурбаев жана Кыргызстандын Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасынын орун басары Марат Иманкулов катышты. Берүүнү менен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, жогордагы талкуунун толук версиясы, 35 мүнөттүк версиясын биздин YouTube каналыбыздан тапсаңыз болот. Азыркы бийлик өткөндүн каталарынан сабак алабы деген аталыш менен жарыяланган. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын соңуна чыгарабыз. Бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздү кайрадан улантабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.